digər üzvləri ilə birlikdə o plan hazırlayıb və hərbi hissədən 4 avtomat, 1 pulemyot, 20 əl qumbarası və çoxlu sayda avtomat patronu uğurlayıb. Hazırda istintaq və qrupun digər üzvlərinin axtarışı davam etdirilir. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət tezliklə ləğv olunacaq. Ölkədə vəziyyət sabitləşən kimi. Bunu Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili bugün Tiflisdə üçgüzar dairələrin nümayəndələri ilə görüşdə deyib. Eyni bəyanatla Gürcüstanın Xarici İşlər naziri Gela Bejuaşvili də çıxış edib, amma Bejuaşvili bu dəfə də Rusiya xüsusi xidmət orqanlarını Gürcüstanın daxili işlərinə müdaxilə etməkdə ittiham edib. Hazırda Tiflisdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndələri hökuməti fövqəladə vəziyyəti mümkün qədər tez dayandırmağa və müxalifətlə dialoqlara başlamağa çağırır. Gürcü milyardçısı Badri Patarkatsvili isə Gürcüstan prezidentliyinə namizədliyini irəli sürəcək. Baxmayaraq ki, baş prokurorluq onu dövlət çevrilişinə cəhd ittiham edir. Qərb xəbər agentliyinə ünvanladığı elektron məktubunda Badri Patarkatsvili prezident seçilmək niyyətini təsdiqləyib. Qeyd edilib ki, Saakaşvili rejimi artıq Gürcü xalqının gözündə nüfuzunu tam itirib, xalq bundan sonra heç vaxt öz taleyini ona etibar etməyəcək. Bu Patarkatsvilinin ünvanladığı məktubda deyilir. Gürcüstanda erkən parlament prezident seçkiləri yanvarın 5-də keçiriləcək. Kürdistan Fəalə Partiyasının nümayəndələri silahı yerə qoymağa hazırdır. Əgər Ankara məsələnin sülh yolu ilə həlli planını təqdim edərsə, partiyanın rəsmi bəyanatında belə deyilir. Amma rəsmi Ankara hələ ki, Kürd liderlərinin bu bəyanatına cavab verməyib. İndiyə kimi Kürd yaraqları bir neçə dəfə deyib ki, onlar silahlarını qoymağa hazırdılar. Amma əvəzində Türkiyənin cənubi şərqində Kürdlərə muxtariyyət verilməsini həbsdə olan Kürdistan Partiyasının lideri Abdullah Öcalanın azadlığa buraxılması tələb edirlər. Türkiyə hökuməti separatçı kürdlərlə danışıqlar aparmaqdan imtina eləyir. Ankara deyir ki, kürd yaraqları İraqın şimalından istifadə edib ona hücum eləyir. Ona görə də hədələyir ki, o İraqın şimalında hərbi əməliyyatlara başlayacaq. Pakistan hökuməti 3 Britaniyalı jurnalisti ölkəsindən çıxarmağa qərar verib. Daily Telegraph-ın əməkdaşlarına ölkədən getmək üçün 72 saat verilib. Səbəb isə jurnalistlərin Pakistan və onun liderləri barədə təhqirli ifadələr istifadə etmələridir. Pakistanda fövqəladə vəziyyət elan olunandan sonra kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətinə məhdudiyyətlər qoyulub. Deməli olar ki, bütün yerli və xarici televiziya kanalları bağlanıb. Hökuməti və ya hərbiçiləri isə tənqidə görə jurnalistləri 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə gözləyir. Almaniya kansleri Angela Merkel bugün yenidən Amerika prezidentinin Texasdakı rançosunda görüşürlər. Rəsmlər bildirir ki, gözlənilir Merkel və Bush İranın nüvə proqramını, Əfqanistanda vəziyyətin stabilləşməsi və Kosovanın gələcək statusu məsələsini müzakirəyəcək. Alman kansleri və Bush dünən birgə nahar ediblər və bugün danışıqları yenidən davam etdirəcəklər. Rusiyanın sonuncu əskəri Gürcüstanı dekabrın 1-nə kimi tərk edəcək. Bunu Şimali Qafqaz hərbi dairəsinin başçısı general Aleksandr Baranov bugün deyib. General bildirir ki, noyabrın 15-də kimi bütün şəxsi heyət və qoşunların material hissəsi Gürcüstan ərazisindən çıxarılacaq. Dekabrın 1-nə kimi isə Rus qoşunlarının Gürcüstandan çıxarılması prosesi tamamilə başa çatacaq. Dünən Gürcüstandan çıxan sonuncu hərbi eşalon isə artıq Rusiyadadır. Bununla da Rusiya bu ölkədəki silah-sursatın çıxarılmasını yekunlaşdırıb. Və sonda BMT baş katibi Ban Ki-moon dünən Antarktidaya gedib, qlobal istiləşmə üzündən buzlaqların əriməsi ilə şəxsən tanış olub. İqlim dəyişikliyi ilə qəti şəkildə mübarizə aparan Moon buzlaqlara gedməzdən öncə tədqiqatçılar tərəfindən təlimatlandırılıb. Ban Ki-moon Antarktidaya səfər eləyən ilk BMT baş katibidir. Bu Azadlıq Radiosunun bugünə olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Efrimiz isə Panorama və Qafqaz Qovşağı verilişləri ilə davam edir. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunda Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. İlqar bəy, xoş gəlmisiniz.
Salam.
Bu həftə Azərbaycanda və onun qonşuluğunda çox mühüm hadisələr baş verdi. Bugünkü söhbətimizdə biz yenə bizə verilən vaxt çərçivəsində bu hadisələrin üzərində dayanıb onları dəyərləndirməyə çalışacaq. Bax, elə həftə ərzində seçki islahatları ilə bağlı Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondunun toplantıları oldu. Beynəlxalq təşkilatların, Azərbaycan hökumətinin və bir çox partiyaların qatıldığı bu toplantılar cümə günü başa çatdı. Ancaq həmin toplantılara nə Azadlıq Bloku, nə də Müsavat Partiyası qatılmadı. Qəqar bəy, siz həmin toplantılarda iştirak edirdiniz. Bax, bu toplantıların seçki islahatları baxımından bir əhəmiyyəti oldu mu? Həmin toplantılara qatılmayan müxalifət seçki komissiyalarının partiya təsasında formalaşmasını istəyir. Beynəlxalq təşkilatların mövqeyinə görə isə komissiyalar elə formalaşmalıdır ki, bütün maraqlı qüvvələr ona etimad göstərsinlər. Hakimiyyət isə seçki komissiyalarının paritet əsasda formalaşmasını istəmir. Onlar ya indiki formatın, yəni 1/3 hakim partiyanın, 1/3 müxalifətin, 1/3 də ki, bir tərəflərin olmaqla indiki formatın qalmasını istəyirlər. Ya da prezident aparatının sözçüsü Əli Həsənov dediyi kimi komissiyaların peşəkarlardan formalaşmasını istəyir. Siz necə hesab edirsiniz? Bu seçkilərə qədər vəziyyət dəyişə bilərmi? Dəyişərsə hansı tərəfin mövqeyinin qəbul ediləcəyi gözlənləndi?
Seçki komissiyalarının möcüzəvi formulunun axtarışı məncə çox uğursuz bir məşğuliyyətdir. Azərbaycanda nə əvvəl elə bir uğurlu formula olmayıb, nə də indi var. Seçki komissiyalarının partiyalar və ya hansısa digər formula əsasında təşkilinə dair. Niyə bu belədir? Mən sizə izah eləyə bilərəm bir nümunədə. Müxalifət partiyaları tələb eləyirlər ki, seçki komissiyaları paritet əsasında qurulsun. Bu məntəqə səviyyəsində o deməkdir ki, 6 üzvdən 3-ü olacaq Yeni Azərbaycan partiyasından, 3-ü də müxalifətdən. Lap deyək ki, özünü belə aparıcı müxalifət sayan partiyaların təmsilçisi olsun bu 3 nəfər. Qərarlar 1/3 səslə qəbul olunur. Bu da eləyir 4 nəfər, 4-ün 2-yə nisbəti. Yəni, hər komissiyada, hər məntəqə komissiyasında hakimiyyət öz tərəfinə cəmi bir nəfəri çəkməlidir. 5000 məntəqə var Azərbaycanda təxminən. İndi təsəvvür eləyin də, adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif eləyir. Əvvəlki təcrübədən bunu deyirəm, məlumdur ki, bu əməliyyatın hər bir məntəqədə, hər bir adamın obrisi tərəfə çəkilməsi üçün təxminən $300-500 arasında vəsait tələb olunur. Bunu vuranda 5000 məntəqəyə ən çoxu eləyir $2,500,000 yarım. Bu, çox bir cüzi bir məbləğdir seçkilərin saxtılaşdırılması üçün, protokolların saxtılaşdırılması üçün. Hətta bunu 2-yə də vursaq, 3-ə də vursaq, yenə də cüzi məbləğdir. Hakimiyyət bunu istənilən an edə bilər.
Yəni,
demək istəyirəm ki, paritet sistemi ümumiyyətlə boş arqumentdir. Hakimiyyət istəsə paritet sistemində daha da yaxşı saxtılaşdıracaq seçkiləri.
Deməli, seçkinin azad və ədalətli keçirilməsi üçün iradə olmalıdır. Hə?
Seçkiləri azad və ədalətli keçirilməsi üçün bir iradə olmalıdır. İkincisi, hakimiyyətin iradəsindən də vacib alternativ olmalıdır. Hakimiyyətə güclü alternativ olmalıdır. Güclü alternativ olunca komissiyalar nə tərkibdə olursa olsun, lap Daxili İşlər Nazirliyi keçirsin, kim keçirsə keçirsin. Güclü siyasi alternativ ölkədə yetişincə, o halda seçkiləri daha azad, daha sərbəst, daha dürüst keçirmək mümkündür.
Ülqar bəy, bəs seçkilərə qədər, yəni konkret desək, prezident seçkilərindən qədər vəziyyətin dəyişəcəyi gözlənilirmi?
Müəyyən formulaların axtarışı davam edəcək. Mən narahat eləyən nədir? Beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri altında ola bilər ki, hakimiyyət hansısa formul dəyişikliyinə getsin və bəzi beynəlxalq təşkilatlar bunu yenə də irəliləyiş kimi qeyd eləsinlər. Bu təhlükəlidir. Mən dünənki konfransda moderatorluq eləyirdim sessiyaların birinə və orada çıxışımda da qeyd elədim ki, bu möcüzəvi formulların axtarışını dayandırmaq lazımdır.
Vüqar bəy, uğurlu formula axtarışını dayandırıb, onda nə etmək lazımdır?
Mənim mövqeyim belədir ki, ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyəti bu seçkilərin məsuliyyətini daşımaq istəmir. Ona görə atır komissiyaların üstünə, komissiyalarda təşkil edir müxtəlif partiyaların nümayəndələrindən. Seçki saxtakarlığı da olanda deyir ki, bilirsiniz, komissiyalarda müxtəlif adamlar var məntəqələrdə ki, o partiyadan da var, bu partiyadan da var. Yəni, bu təkcə hakim partiyanın məsuliyyəti deyil. Mənə elə gəlir ki, əksəriyyət ölkələrdə olduğu kimi, Avropa ölkələrində olduğu kimi, seçkiləri ümumiyyətlə tapşırmaq lazımdır hakimiyyətin icra qoluna. Seçki inzibatçılığını eləsin. Və bütün protokol saxtakarlığıdır, prosedur saxtakarlığıdır, bütün bu hamısının məsuliyyətini bircə Azərbaycan dövləti daşısın.
Saxtakarlığı olubsa onu kim üzə çıxardacaq?
Bəli, əgər... bəli, və o da çox gözəl sualdır və ikinci deməli, tərəfi var mənim təklifimin. İndiyə qədər Azərbaycana seçkilərin islahatı sahəsində böyük, ən müxtəlif sahələrdə böyük yardımlar gəlib və bu yardımlar lazım olmayan sahələrə xərclənib. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsi tamamilə hakimiyyətə tapşırılsa, o halda beynəlxalq yardımlar Azərbaycanda güclü müşahidəçi heyətinin formalaşmasına yönəlməlidir. Yəni ki, nə qədər bacarıqlı, bilikli müşahidəçilərimiz olarsa məntəqələrdə, o qədər seçkilərin keyfiyyətini artırmaq olar. Mən sizə deyim bir şey, əsas burada həm müşahidəçilərdir, amma daha çox hakimiyyətin seçki saxtakarlığına görə beynəlxalq məsuliyyətdən qorxmasıdır. Mən sizi inandırıram ki, hakim dairələr daha böyük məmnuniyyətlə paritet sistemini qəbul edirlər. Nəinki seçki keçirilməsinin bütün məsuliyyətini özlərinə qoymasını.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərtçisi.
İKPM-ni bir məsələ narahat edir, yəni hər bu seçkiyə sanki Azərbaycanda yəni seçkilərə olan inam, yəni azalır. Məsələn, dünən hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi Mübariz Qurbanlı bildirdi ki, onların yanaşmasına görə ölkədə bir hakim partiya var, YAP və qalan partiyalar hamısı müxalifətdir və onlar özləri öz aralarında, yəni kim saxta müxalifətdir, kim də düzgün müxalifətdir, bunu müəyyənləşdirməlidirlər. Yəni bayaq siz qeyd etdiniz, yəni hakimiyyət məsuliyyəti üzərindən atır. O bir tərəfdən biz bu müzakirələrin fonunda gördük ki, yəni baykot taktikası genədə müxalifətdə üstünlük verildi. İndi bu seçkilərə bir ildən də az vaxt qalır. Axı bir tərəfdən insanları bu seçki ilə sınağa çəkmək olmaz. Yəni indi kim saxtakardır, kim yəni oyunçudur, bu bir tərəfdə qalsın. Amma insanlar yəni seçki ilə sınağa çəkilir ildən ilə. Sizcə bu problemi necə həll etmək, necə hərəkətə gətirmək olar?
Bu Azərbaycan müxalifətində liderlik böhranıdır. Bayaq da qeyd elədim. Əgər Azərbaycan hakimiyyətinə inandırıcı, güclü, bacarıqlı, müasir siyasi müxalifət yaranarsa, xüsusilə də bunun yaranması üçün yeni müasir liderlik lazımdır, o da yoxdur. O halda bu seçki sınağına artıq Azərbaycan xalqı deyil, Azərbaycan hakimiyyəti, totalitar, diktator hakimiyyəti çəkiləcək, nəinki Azərbaycan xalqı. Təəssüf ki, bizdə Azərbaycan cəmiyyətində bir tərəfdən geniş belə müxalif kütlə, cəmiyyətin demokrat yönlü, azadlıq istəyən bir segmenti var, amma onu bir araya gətirə biləcək müasir tələblərə uyğun, qabaqçıl siyasi liderlər yoxdur. 2008-ci ilə qədər çox az vaxt qalıb seçkilərə, inandırıcı gəlmir ki, bu dövr ərzində nə isə bir şey dəyişə bilər, amma hər halda biz bu prosesləri izləməyə davam edəcəyik.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, qanun jurnalının redaktoru.
İlqar bəy, Azadlıq Bloku və Müsavat Partiyası məlum olduğu kimi seçki məcəlləsində düzəlişlərlə bağlı toplantını baykot etdi. Necə bilirsiniz, seçkilərə bir qalıb. Bu baykot inkişaf edərək ümumiyyətlə seçkilərin baykot edilməsinə çevrilə bilərmi?
Bu baykotun heç bir xeyri yox idi açığı. Çünki bilirsiniz, bir tərəfdə anlaşılır. Çünki AYFES təşkilatı 2003-cü ildə seçki məcəlləsini, hansı ki Azərbaycanın reallıqlarına uyğun deyil, seçki məcəlləsini müdafiə eləmişdi.
Ancaq onlar bildirirlər ki, biz bir tərəf üçün.
Bir tərəfdirlər. AYFES-in çox gözəl obyektiv işlədiyi vaxtlar da olub, o qədər də obyektiv olmadığı vaxtlar da olub. Yəni bu baxımdan müəyyən dərəcədə anlaşılandı. Amma ümumilikdə götürəndə mən düşünmürəm ki, dünənki toplantının baykotu hansısa bir uğurlu addım idi. Sadəcə gəlib həmin o baykotla demək istədikləri fikri birbaşa AYFES-in də üzünə deyə bilərdilər. Onu demədilər, biraz başqa cür çıxdı. Sadəcə bilirsiniz, onlar çox zəifdir siyasi baxımdan. Ona görə də indi özlərinə bir reklam imkanları axtarırlar. Və bu növdə reklama əl atırlar. Mən düşünmürəm ki, onlar seçkilər baykot etmək fikrindədirlər. Siyasi partiya seçkiləri baykot eləməməlidir. Siyasi partiya seçkilərdə öz mövqelərini nümayiş etdirməlidir. Əgər bu seçkilərdə nəyəsə nail ola bilməyəcəyini qabaqçıdan bilirsə də hətta, onda müəyyən mesajları, müəyyən taktikaları sınaqdan keçirmək üçün bu bir meydandır.
Yuxar bəy, seçkilərdən söhbət düşmüşkən bu həftə Azərbaycanın qonşuluğunda, yəni Gürcüstanda da çox maraqlı hadisələr baş verdi. Orada müxalifət erkən seçki tələbi ilə kütləvi aksiyalar keçirirdi. Gürcüstan hakimiyyəti bir qədər bu aksiyalara dözümlü münasibət bəslədikdən sonra həmin kütləvi aksiyaları dağıtdı və bu zaman zor tətbiq elədi. Hətta aksiyaların dağıdılması prosesində insan hüquqları ilə bağlı müvəkkil də döyüldü. Yəni o qədər sərt tədbirlərdən istifadə edildi. Ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edildi və eyni zamanda prezident Saakaşvili erkən seçkilərə, prezident seçkiləri ilə bağlı erkən seçkilərə qərar verdi. Artıq seçkinin günü də məlumdur. Yanvarın 5-də prezident seçkiləri keçiriləcək. Bax, sizdən onu soruşmaq istərdim. Gürcüstanda nə baş verir? Hadisələrin bu şəkildə sürətlə dəyişəcəyi gözlənilən idi mi?
Gürcüstanda baş verəni dəyərləndirmək üçün təkcə Gürcüstana baxış azdır. Biz gərək bütün regiona baxaq. Gürcüstan ərazi olaraq, ölkə olaraq Xəzər dənizi ətrafında və Xəzər dənizində çıxarılan qaz və neft resurslarının dünya bazarlarına çıxarılması üçün yeganə çıxış yoludur hal-hazırda. Ermənistan ki özünü tamamilə təcrid edib bu proseslərdən. Digər tərəfdən Rusiya hal-hazırda Avropa qaz istehlakının 25%-ni təmin edir. Əgər Avropa bir şey etməyəcəksə öz enerji daşıyıcı qaz mənbələrinin diversifikasiyası sahəsində bir neçə 10 illikdən sonra Rusiya monopolist vəziyyətə gələcək. Və beləliklə də Avropaya siyasi diktə etməyə imkanı olacaq bunun. Əgər Gürcüstanda hakimiyyətə Rusiya meyilli qüvvələr gəlsə və ya Gürcüstanda kütləvi ixtişaşlar, vətəndaş müharibəsi, hər hansı bir bu tipli hadisələr olarsa, faktiki Xəzər dənizi ətrafında olan ölkələrin enerji resurslarının Avropaya çatdırılması mümkün olmayacaq.
Yəni,
ona görə də mən prezident Saakaşvilinin o fikri ilə tamamilə razıyam ki, bütün bu hadisələrin arxasında Rusiya durub. Digər tərəfdə.
Ancaq İlqar bəy, o əsas verilmi ki, deyək ki, bir dinci nümayişçini 5 hüquq mühafizə əməkdaşı alsın araya döyüsün və yaxud
indi,
insan hüquqları ilə bağlı müvəkkil küsədə döyüsün.
Digər
yəni, sərt tədbirlərə haqq qazandıra bilərmi?
Amma digər tərəfdə.
Demokratiya kursu götürmüş.
Bax, mən sizə məsələnin əsası haqqında, fundamental bazası haqqında danışdım ki, kökündə bu məsələnin budur. Ona görə təkcə Gürcüstana baxaraq siz bu məsələni dəyərləndirə bilmərsiniz. Heç kim də dəyərləndirə bilməz. O ki, qaldı Gürcüstanda Saakaşvilinin özünü necə aparmasına, bu digər problemdir. Saakaşvilinin siyasi üslubunda problemlər var. Onun siyasətinin məzmununa baxanda o çox böyük işlər görüb. Acaryanı mərkəzi hökumətə tabi edib. İqtisadi artım 12-14%-dir. Ondan başqa korrupsiya ümumiyyətlə yox dərəcəsini az qala çatdırılıb. Büdcə 6 dəfə artıb. Orda güclənib dəfələrlə.
Ancaq NATO-ya üzv olmaq bax, istəyən ölkədə yəni, mətbuatın, demokratiyanın məhdudlaşdırılması nə dərəcədə yəni, bir araya
İndi ona gəlirəm. Üslub baxımından onun siyasi üslubu yenə də inqilabçıq bir siyasi liderlikdir. Bunun da vaxtı artıq keçib. İndi prezident Saakaşvili gərək nümayişlərdən bir nəticə çıxartsın. Və ən müdrik nəticə o ola bilər ki, bəli, mən çox düzgün işlər görmüşəm, amma siyasi üslubumu dəyişməliyəm. Təəssüf ki, belə ixtişaşlar zamanı qarşılıqlı zorakılıq. Bir də görürsünüz ki, həddini aşır. Yəni ki, həm polis tərəfindən və həm nümayişçilər tərəfindən. Və burada əsas odur ki, həmin şəxslər sonra cəzalandırılsın. Yəni, Azərbaycanda məsələn, kütləvi ixtişaşlar dağıdılandan sonra, bir müddət keçəndən sonra polis tərəfindən heç kəs cəzalandırılmadı və hətta Azərbaycan prezidenti dedi ki, heç vaxtda cəzalandırılmayacaq. Düzdürmü? Bu yaxınlarda demişdi. İndi Gürcüstanda Saakaşvili öz böyüklüyünü onda göstərər ki, əgər kimsə doğrudan da polis nəfərlərindən səlahiyyət haddini aşıbsa, o nümayişin dağıdılmasında onları hansısa inzibati və ya hüquqi məsuliyyətə cəlb etsin. Və bir də ki, Saakaşvili çox güman ki, bu hadisələrdən nəticə çıxarır. Əsl demokratik bir hökumət kimi. Baxın, Xaindrava bu liderlərdən biri, mitingin liderlərindən biri.
Gürcüstan müxalifətinin liderlərindən.
Bəli. Miting gedən zaman hansı səbəblərə görə saxlanıldı və Gürcüstanın məhkəməsi bir gündən sonra onun azad buraxılması haqqında qərar verdi. Bir də ki, Saakaşvili dərhal bu hadisələrdən sonra
o demedi ki mən tamamilə haqlıyam və bundan sonra hamını əzəcəm. O siyasi nəticədə çıxartdı dərhal və erkən prezident seçkilərinin keçirilməsi haqqında qərar verdi. 2 aydan sonra biz görəcəyik. Doğrudan mı Gürcüstan xalqı onu istəmir yoxsa istəyir?
Hüseyn Bala Səlmovun sualı var.
Hüseyn bəy, bu sual siyasi psixologiya baxımından maraq kəsb edir. Və baxın, Saakaşvili müxalifətin tələblərini demək olar ki, qismən yerinə yetirdi. Yəni müxalifətin əsas tələbləri erkən prezident və parlament seçkilərinin keçirilməsidir. Bundan başqa təbii ki, müxalifətin digər tələbləri də vardı. Məsələn, Gürcüstanın parlament respublikası elan edilməsi və s. və ilə axır. Saakaşvili bir qədər qəribə hərəkət etdi. Əvvəlcə müxalifətin mitingini dağıtdı. Müxalifətlə dialoqa getmədi, sonradan onun tələblərini, necə deyərlər, yerinə yetirdi. Bununla Saakaşvili nə demək istəyirdi? Yəni, heç kimlə hesablaşmaq istəmədiyini göstərmək istəyirdi. Gürcüstanda tam gücə malik olduğunu sübut etmək istəyirdi. Yəni, bununla nə demək istəyirdi? Bax, bu maraqlıdır siyasi psixologiya baxımından.
Bəlkə Gürcüstan müxalifətini siz də bir qədər əvvəl qeyd etdiniz, fakt qarşısında qoydu. Yəni, erkən seçki təyin etməklə, yəni müxalifət bu vaxt ərzində, qısa vaxt ərzində seçkilərə hazırlaşa biləcəkmi?
Demək ki, müxalifətin bütün tələblərini qəbul elədi, düzgün olmazdı. Saakaşvili dedi ki, baxın, siz bu qədər deməli hadisələr törədirsiniz, minlərlə insanı küçəyə yığırsınız. Ola bilər ki, məni istəmir Gürcüstan xalqı. Tamamilə adekvat bir addımdır mən hesab eləyirəm. Yəni bu hətta məncə Gürcüstan müxalifətinin başqa tələbləri ilə birbaşa bağlı olan addım deyil. Sadəcə olaraq istənilən siyasətçi belə ixtişaşları görəndə, yəni bu nazirdirsə gərək istefa versin. Yox, bu dövlət başçısıdırsa, bu artıq gərək başqa konstitusion hüququ yollar axtarsın. Bizdə kimi deyil. Yəni bizdə cəmaatın başını dəzirlər, sonra 5 ildə hakimiyyətdə otururlar. Saakaşvili dedi ki, əgər doğrudan da Gürcüstan xalqı məni doğrudan da heç istəmirsə və dözə bilmir, ki 6 gün əsas meydanı bağlayıb orada yatmaq istəyirsə, onda gəlin bunu sınayaq. Sınamaq yolda ki, azad və ədalətli seçkilərdir, hansının ki, Gürcüstanda artıq 2 təcrübəsi var və 2 aydan sonra o prezident seçkilərinin keçirilməsinə razılıq bildirdi.
Qədər bəy, bəlkə müxalifətin istədiyi kimi seçkilər yaz aylarına təyin edilsəydi. Çünki bu qısa müddətdə müxalifətin bu seçkiyə hazırlaşması məsələsi var.
Başa düşürəm. Erkən prezident seçkiləri bütün suallara cavab verir. Əslində bu bir referendumdur. Saakaşvilinin kursunu dəstəkləyir bu xalq, yoxsa dəstəkləmir? Əgər kimsə hesab eləyirsə ki, seçkiləri yazda keçirmək həddinə artıq vacibdir və Saakaşvili səhv edir, onda Saakaşvilinin əleyhinə səs verəcək, Saakaşvili gedəcək, onda da yaz ayında seçkilər keçir. Yəni bu faktiki olaraq Saakaşvilinin təyin elədiyi seçki ölkədə olan bütün siyasi suallara prinsipial cavab vermək iqtidarındadır.
Dinc insanlara qarşı zor tətbiq edən bir dəhçi hökumət təminat varmı ki, seçkiləri də saxtalaşdırmayacaq?
2 dəfə Gürcüstanda azad və ədalətli seçkilər keçirilib. Və biz görürük ki, Gürcüstan hakimiyyəti kifayət qədər adekvat reaksiya göstərir demokratik idarəçilik baxımından əksər hadisələrə. Ümid eləyirəm ki, Saakaşvilinin hökuməti nümayişçilərə əsassız zor tətbiq eləyən polis nümayəndələrini məsuliyyətə cəlb eləyəcək. Buna ümid eləmək üçün əsas var. Eləməyəcəksə, təbii ki, bütün beynəlxalq demokratik ictimaiyyət tərəfindən tənqidə məruz qalacaq o halda.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
İKP aksiyalar başlayan gün Amerika Dövlət Katibi müavini Daniel Fried Tiflisə getmişdi. Getdi, oturdu, 2 gün izlədi və sonra gəldi Bakıda bir bəyanat verdi ki, heç bir narahatlıq yoxdur. Siz qeyd etdiniz, yəni Rusiya marağıdır. Marağı da olmalıdır, amma qəlb gizlin deyir ki, yəni nefti onu aparan ölkələrdə, həm də neft istehsal edən ölkələrdə sabitliyin olmasında marağıdır. Ona görə qəlbin indiki reaksiyası nə qədər adekvatdır? Bir də xahiş edən bir məqamına toxunaq, Əhsanov dünən bir narahatlıq qeyd etdi ki, bu aksiyalar regiona təsir göstərə bilər, Gürcüstanda baş verənlər. Konkret olaraq Azərbaycana nə təsir ola bilər babamın?
Geri gəlmişin əlavə kimi deyim, əgər doğrudan da Gürcüstan Rusiyanın nəzarətinə keçərsə, Azərbaycan təklənə bilərmi? Belə bir təhlükə varmı?
Bəli, belə bu sualdan başlayaq. Əgər Gürcüstanı
diz çöktürə bilsə Rusiya, Azərbaycanın, mən sizə deyim, müstəqilliyinin sonu deməkdir bu. Biz yenə də məcbur olacaq Moskva tərəfə baxmağa və Moskvaya bütün ümidlərimizi, bütün gələcəyimizi ora bağlayacaq. Bu, Xəzərdəki, ətrafdakı olan enerji daşıyıcılarının müstəqil tərzdə dünya bazarlarına çıxarılması imkanı, bu tarixi imkandır. Bizim müstəqilliyimiz üçün biz ondan istifadə eləməliyik ki, gələcəkdə dünya iqtisadiyyatına, qlobal iqtisadiyyata daha yaxşı qaydada inteqrasiya olunaq.
Ələkbər bəyin sualı, yəni Qərbin reaksiyası adekvat oldu mu bu hadisələrə?
Qərbin reaksiyası mən hesab edirəm ki, adekvat idi. Orada həddindən artıq böyük gərginlik yoxdur. Müəyyən etirazlar var.
Aksiya dağıdıldıqdan sonra pislədilər də həmin hadisəni və erkən seçkiləri də müsbət qarşıladılar.
Gərginlik də demək olar ki, Saakaşvilinin bu gedişi ilə aradan qaldırılıb. Demokratiya, bilirsiniz, daha mürəkkəb sistemdir. Onu idarə etmək daha çətindir. Ona daha çox bacarıq lazımdır əslində. Və bacarığı olmayan bəzi Azərbaycan nümayəndələri, dövlət nümayəndələri, Ukraynada mı, Gürcüstanda mı,